ved Jakobs brønn. På sin vei til Galilea gikk Jesus gjennom Samaria. Det var midt på dagen da han kom til den vakre dalen ved Sikhem. Ved inngangen til dalen lå Jakobskilden. Trett etter vandringen satte han seg ned for å hvile, mens disiplene gikk inn til byen for å kjøpe mat. Jødene og samaritanene var bitre fiender, og så langt det var mulig unngikk de å ha noe med hverandre å gjøre. I nødsfall kunne man handle med dem, sa rabbinerne, men alt samkvem med dem ble fordømt. En jøde ville ikke låne noe av en samaritan. Han ville heller ikke ta imot en vennlighet av ham, ikke engang en brødbit eller en kopp vann. Når disiplene kjøpte mat, var det i tråd med landets skikk, men lenger gikk de ikke. Å be samaritanene om noe, eller på noen måte gjøre dem en tjeneste, falt ikke jødene inn, ikke engang Jesu disipler. Jesus og den samaritanske kvinnen. Jesus var utmattet av sult og tørst da han kom til brønnen. Vandringen helt fra morgenen av hadde vært lang. Nå satt han i den hete middagssolen. Han følte tørsten enda sterkere ved tanken på det kjølige, forfriskende vannet som var så nært. Likevel var det utenfor rekkevidde, for han hadde verken tau eller vannkrukke, og brønnen var dyp. Han var som en av oss og måtte vente på at noen skulle komme og dra opp vann. En kvinne fra Samaria nærmet seg. Tilsynelatende uten å legge merke til ham, fylte hun krukken sin med vann. Da hun snudde seg for å gå, ba Jesus henne om å få noe å drikke. En slik tjeneste ville ingen avslå. I Østen blir vann kalt Guds gave. Å tilby en tørst vandringsmann noe å drikke var en så hellig plikt at araberne i ørkenen ville ta en omvei for å kunne utføre den. Motviljen jøder og samaritanene imellom hindret kvinnen i å tilby Jesus en vennlighet, men han ville gjerne finne nøkkelen til hennes hjerte. Med en taktfullhet som har sitt opphav i den guddommelige kjærlighet, ba han om en tjeneste i stedet for å tilby en tjeneste selv. Tilbudet om en vennlighet kunne ha blitt avslått, men tillit vekker tillit. Himmelens konge kom til dette utstøtte mennesket og ba henne om en tjeneste. Han som skapte havet og hersker over vannene i det store dyp, som åpnet kildene i jordens indre, satt nå og hvilte ut ved Jakobs brønn. Han var avhengig av vennlighet fra en fremmed, selv om det bare gjaldt litt vann å drikke. Levende vann. Kvinnen så at Jesus var jøde, og ble så overrasket at hun glemte å gi ham det han ba om. Men hun ville vite hvorfor han hadde spurt, så hun sa, «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Du undrer deg over at jeg ber deg om en slik liten vennlighet, litt vann å drikke fra brønnen. Hadde du bedt meg, ville jeg ha latt deg drikke av det evige livsvann. Kvinnen fattet ikke Kristi ord, men hun følte at de rommet noe spesielt. Hennes lett spøkefulle væremåte begynte å forandre seg. Hun trodde at Jesus snakket om brønnen der de var. «Herre», sa hun. Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Foran seg så hun bare en tørst vandringsmann som var støvet og trett etter reisen. I tankene sammenlignet hun ham med den høyt ærede patriarken Jakob, og det var naturlig for henne å tenke at ingen annen brønn kunne måle seg med den som fedrene hadde skaffet til veie. Hun så tilbake til fedrene og framover til Messias komme, mens han som var fedrenes håp, Messias selv, sto rett ved siden av henne, uten at hun kjente ham. Mange tørstende mennesker I dag like ved kilden med levende vann, mens de ser langt bort etter livets kildevel. Tenk ikke med deg selv. Hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal stige ned I avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Ordet deg nær, I din munn og I ditt hjerte. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Jesus svarte ikke straks på spørsmålet som gjaldt ham selv, men han sa med dypt alvor, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste.» For det vannet jeg vil gi, blir I ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Den som prøver å slokke sin tørst ved denne verdens kilder, blir tørst igjen. Overalt det utilfredse mennesker som lengter etter noe som kan fylle sjelens behov. Det bare en som kan tilfredsstille dette behovet. Det verden trenger Kristus, slektenes eneste håp. Guds nåde, som bare han kan gi, som levende vann. Den renser, forfrisker og gir sjelen ny kraft. Jesus mente ikke at bare en eneste drikk av livets vann ville være nok. Den som får smake Kristi kjærlighet vil stadig lengte etter mer. Han ønsker ikke noe annet. Verdens rikdom, ære og fornøyelser har ingen tiltrekning på ham. Hjertets evige rop mer av Jesus, og han som viser oss hva vi trenger, venter på å kunne tilfredsstille vår sult og vår tørst. All menneskelig hjelp og støtte slår feil. Brønnene går tom, dammene tørker ut, men vår gjenløser en kilde som aldri går tom. Vi kan drikke og drikke igjen, og vi vil alltid finne nytt, friskt vann. Den som Kristus bor hos, har en indre kilde til velsignelse, en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Av denne kilden kan vi øse styrke og nåde som nok for ethvert behov. Da Jesus talte om det levende vann, betraktet kvinnen ham forundret. Han hadde vakt hennes interesse og fremkalt en lengsel etter den gaven han snakket om. Hun skjønte at det ikke var vann I Jakobs brønn han snakket om, for det benyttet hun hele tiden. Hun drakk og ble tørst igjen. «Herre», sa hun, «gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Sann tilbedelse. Nå endret Jesus plutselig samtalens retning. Før kvinnen kunne ta imot den gaven han lengtet etter å gi henne, måtte hun innse sin synd og kjenne ham som sin frelser. Han sa til henne, «Gå og hent mannen din og kom så hit.» Hun svarte, «Jeg har ingen mann.» Dermed håpet hun å avverge alle spørsmål om denne saken. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt 5 menn.» Og han du har nå ikke din mann. Det du sier sant. Kvinnen skalv. En mystisk hånd vendte bladene I hennes livsbok og åpenbarte ting hun hadde håpet å holde skjult for all fremtid. Hvem var han som kunne lese hemmeligheten hennes? Hun tenkte på evigheten, på dommens dag da alt som nå skjult skulle bli åpenbart. Samvittigheten våknet. Hun kunne ikke nekte for noe, men hun prøvde å unngå dette ubehagelige emnet. I dyp ærbødighet sa hun, «Herre, jeg ser at du en profet.» I håp om å døyve samvittighetens stemme dreide hun samtalen inn på religiøse stridsspørsmål. Hvis denne mannen en profet, kunne han sikkert forklare hva som sant. Tålmodig lot Jesus henne føre samtalen hvor hen hun ville. I mellomtiden ventet han på en ny anledning til å nå henne med sannheten. «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet der en skal tilbe, sa hun. De kunne se Garisim fra der de sto. Tempelet der var revet, men alteret sto igjen. Jødene og samaritanene hadde vært uenige om hvor man skulle tilbe. Noen av samaritanenes forfedre hadde en gang tilhørt Israel, men på grunn av deres synder hadde Herren tillatt at de ble beseiret av en nasjon som dyrket avguder. I mange generasjoner hadde de blandet seg med avgudsdyrkere, og dette kom gradvis til å prege deres religion. Riktignok hevdet de at deres guder bare skulle minne dem om den levende Gud, universets hersker. Likevel ble det til at folket fikk ærefrykt for sine utskårne bilder. Da tempelet i Jerusalem ble bygd opp igjen på Esras tid, ønsket samaritanene å samarbeide med jødene om gjenoppbyggingen. Dette ble avslått, og det utviklet seg et bittert fiendskap mellom dem. Derfor oppførte samaritanene sitt eget tempel på fjellet Garisim. Der tilba de i samsvar med det mosaiske ritualet, selv om de ikke sluttet helt med avguderiet. Men ulykker fulgte dem, tempelet deres ble ødelagt av fiender, og de syntes å være under forbannelse. Likevel klynget de seg til sine tradisjoner og sine former for tilbedelse. De ville ikke anerkjenne tempelet i Jerusalem som Guds hus. Heller ikke ville de innrømme at jødenes religion var bedre enn deres egen. Jesus svarte kvinnen, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Jesus hadde vist at han ikke delte den jødiske fordommen mot samaritanene. Nå forsøkte han å bryte ned den samaritanske kvinnens fordommer mot jødene. Jesus hentydet til at samaritanenes tro var utvannet med avguderi. Han sa at de store sannheter om frelsen var betrodd jødene, og at det var fra dem Messias skulle komme. I skriften hadde de en klar framstilling av Guds natur og grunnsetningene for hans styre. Jesus identifiserte seg med jødene, som Gud hadde åpenbart seg for. Han ønsket å heve hennes tanker over former og seremonier, bort fra stridsspørsmål. Derfor sa han, «Men den time kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Her gjentar Jesus den sannheten som han åpenbarte for Nikodemus da han sa, «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Mennesker får ikke samfunn med Gud ved å oppsøke et hellig fjell eller et hellig tempel. Guds troen må ikke begrenses til ytre former og seremonier. Den tro som kommer fra Gud er den eneste som vil føre oss til Gud. For å kunne tjene ham på rett måte, må vi være født av Guds ånd. Slik vil hjertet bli renset og sinnet fornyet, slik at vår evne til å kjenne og elske Gud blir en helt annen. Da blir vi villige til å etterleve hans vilje. Dette sann tilbedelse. Det frukten av den hellige ånds gjerning i oss. All oppriktig bønn av ånden, og slik bønn finner Gud behag i. Hvor som helst et menneske strekker seg ut etter Gud, kommer åndens gjerning til syne, og Gud vil åpenbare seg for ham eller henne. Det slike tilbedere han vil ha, og han venter på å få ta imot dem og gjøre dem til sine sønner og døtre. Jesu ord gjorde inntrykk på kvinnen. Aldri hadde hun hørt slike tanker framholdt, verken av prestene blant hennes eget folk eller av jødene. Etter hvert som hennes tidligere liv ble brettet ut for henne, ble hun mer og mer klar over sine store mangler. Hun kjente tørsten I sin egen sjel, en tørst som vannet I Sykars brønn ikke kunne slokke. Ingenting av det hun tidligere hadde vært I kontakt med, hadde vakt en slik trang til noe høyere. Messias sier seg til kjenne. Jesus hadde overbevist henne om at han kjente hennes livshemmeligheter. Likevel følte hun at han var en venn, en som viste henne medlidenhet og kjærlighet. Hans renhet dømte hennes synd, men han sa ikke ett fordømmende ord. I stedet fortalte han at hans nåde kunne fornye sjelen. Det begynte å gå opp for henne hvem han var. Spørsmålet meldte seg. Tro om dette kan være den Messias vi har ventet på så lenge? Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen. Messias det samme som Kristus, og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, «Det jeg, jeg som snakker med deg.» Da kvinnen hørte dette, brøt troen fram I hennes sinn, og hun tok imot den store kunngjøringen fra den guddommelige læreren. Denne kvinnen hadde et mottagelig sinn. Hun var rede til å ta imot den mest opphøyde åpenbaring, for hun var interessert I skriften, og Guds ånd hadde forberedt henne på å ta imot mer lys. Hun hadde grunnet på dette løftet I det gamle testamentet. En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. Hun lengtet etter å forstå denne profetien, og lyset trengte nå inn I hennes sinn. Livets vann, det åndelige liv som Kristus gir enhver som tørster, hadde begynt å velle fram I henne. Den hellige ånd arbeidet med henne. Kristi klare ord til denne kvinnen kunne ikke ha vært sagt til de selvrettferdige jødene. Jesus var langt mer forbeholden når han talte til dem. Det som ikke ble sagt til jødene, og som disiplene senere fikk pålegg om å holde hemmelig, fikk hun vite. Jesus visste at hun ville bruke sin kunnskap til å gi andre del I hans nåde. Da disiplene kom tilbake etter utført ærend, ble de overrasket over å finne at mesteren samtalte med denne kvinnen. Han hadde ikke drukket det forfriskende vannet som han hadde bedt om, og ikke tatt seg tid til å spise maten som disiplene hadde skaffet. Da kvinnen var gått, tryglet disiplene ham om å spise, men han satt taus, fordypet I egne tanker. Det lyste av ansiktet, og de kviet seg for å forstyrre hans samfunn med himmelen. Men de visste at han var trett og sulten, og de mente at det var deres plikt å minne ham om hans fysiske behov. Jesus forsto deres omsorg og sa, «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om.» Disiplene undret seg over hvem som kunne ha skaffet ham mat, men han sa, «Min mat å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Jesus gledet seg over at hans samtale med kvinnen hadde vekket hennes samvittighet. Han så at hun drakk av livets vann, og dette stilte hans egen hunger og tørst. Når han så resultater av den misjon han hadde forlatt himmelen for å utføre, ble han styrket til sin gjerning og var ikke opptatt av materielle behov. Å hjelpe et menneske som hungret og tørstet etter sannheten, styrket ham mer enn mat og drikke. Det var trøst og oppmuntring for ham. Å gjøre godt var selve livet for ham. Kristus tørster etter å bli oppdaget. Han hungrer etter nærhet og kjærlighet fra dem han har kjøpt med sitt eget blod. Han lengter inderlig etter at de skal komme til ham og få liv. En mor stadig på vakt for å oppdage det første smilet hos barnet sitt, noe som viser at barnet kjenner henne og kan følge med. Slik speider Kristus etter uttrykk for takk og kjærlighet, som viser at sjelen har våknet til åndelig liv. Samaritanene møter Jesus. Kvinnen strømmet over av glede mens hun hørte på Jesus. Denne store åpenbaringen var nesten for mye. Hun lot vannkrukken stå og gikk tilbake til byen for å fortelle det til andre. Jesus visste hvorfor hun gikk. Vannkrukken sto igjen og vitnet om virkningen av det han hadde sagt. Hun var så opptatt av å få det levende vannet at hun glemte hvorfor hun hadde gått til brønnen. Hun glemte at Jesus var tørst, enda hun hadde tenkt å gi ham vann. Med overstrømmende glede hastet hun av sted for å gi andre del i det dyrebare lyset hun hadde fått. «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort», sa hun til folk i byen. «Han skulle vel ikke være Messias?» De ble grepet av det hun sa. Ansiktet hadde fått et nytt uttrykk, hele hennes væremåte var forandret. De fattet interesse for Jesus. Da dro de ut av byen og kom til ham. Jesus satt fremdeles ved brønnen. Han så utover de grønnlige kornåkrene som lå badet i gyllengult solskinn. Jesus benyttet det som et symbol når han talte med disiplene. Dere sier, «Ennå er det 4 måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst.» Mens han talte, så han på menneskene som var på vei ut til brønnen. Det var 4 måneder til kornet skulle høstes, men her var det en moden avling. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jesus siktet til den hellige tjenesten som de troende skylder Gud. De skal være hans levende redskaper, for han trenger deres personlige tjeneste. Enten vi da sår eller høster, arbeider vi for Gud. En strør såkornet ut, en annen samler inn avlingen. Både den som sår og den som høster får sin lønn. De gleder seg sammen over resultatet av det arbeidet de har gjort. Jesus sa til disiplene, «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeid, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Frelseren så fram til den store innsamling på pinsedagen. Disiplene skulle ikke betrakte det som et resultat av deres egen innsats. De var gått inn i andres arbeid. Helt siden Adams fall hadde Kristus betrodd ordets såkorn til sine utvalgte tjenere for at de skulle så det i menneskehjerter. En usynlig kraft, ja selve allmakten, hadde arbeidet sakte, men sikkert for å bringe fram en høst. Nådens dugg, regn og solskinn ble gitt for å nære og forfriske sannhetens såkorn. Snart skulle Kristus vanne såkornet med sitt eget blod. Disiplene fikk lov til å være Guds medarbeidere. De samarbeidet med Kristus og med de hellige fra gammel tid. Når Den hellige ånd ble utøst på pinsedagen, skulle tusener vende om på én dag. Dette var frukten av det Kristus hadde sådd, høsten av hans arbeid. Det Jesus hadde sagt til kvinnen ved brønnen var godt såkorn. Og hvor fort kunne ikke avlingen høstes inn? Samaritanene kom og hørte Jesus, og de trodde på ham. De trengte seg sammen omkring ham ved brønnen og bombarderte ham med spørsmål. Ivrig tok de imot hans forklaringer på mangt og meget som hadde vært uklart for dem. Etter hvert som de lyttet, forsvant deres vage forestillinger. De var lik mennesker som var omgitt av et stolt mørke. Plutselig kom de på spor av en lysstråle de kunne følge til de fant dagslyset. Men de nøyde seg ikke med dette kortvarige møtet, de var ivrige etter å høre mer. Det var om å gjøre for dem at også deres venner fikk høre denne store læreren. Derfor innbød de ham til byen sin og ba ham inntrengende om å bli hos dem. Han ble i Samaria i 2 dager, og mange flere trodde på ham. Fariseerne foraktet Jesu enkle væremåte. De ignorerte hans mirakler og forventet et tegn på at han var Guds sønn. Men samaritanerne ba ikke om noe tegn. Han gjorde heller ikke noen mirakler blant dem utover å åpenbare hemmelighetene i kvinnens liv. Likevel tok mange imot ham. Gledestrålende sa de til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Samaritanene trodde at Messias skulle komme, ikke bare som jødenes, men hele verdens frelser. Gjennom Moses hadde Den hellige ånd forutsagt at han skulle være en profet sendt av Gud. Gjennom patriarken Jakob ble det sagt at folkene skulle lyde ham, og gjennom Abraham ble det kunngjort at i ham skulle alle folk på jorden bli velsignet. Disse bibeltekstene dannet grunnlaget for samaritanenes tro på Messias. Jødene hadde mistydet de senere profetene. Den herlighet som gjelder Kristi annet komme, hadde de anvendt på hans første komme. Dette hadde fått samaritanene til å sette til side alle de hellige skrifter, unntatt dem som var gitt gjennom Moses. Men da Jesus feide bort alle disse falske fortolkningene, var det mange som godtok de senere profetiene og det Jesus sa om Guds rike. Jesus fordømte rasefordom. Jesus hadde begynt å rive ned det gjerdet som skilte mellom jøder og hedninger, og forkynte frelse for verden. Han var jøde, men fullstendig fri i sin omgang med samaritanene. Han brydde seg ikke om sitt folks fariseiske skikker. Han trosset deres fordommer og tok imot gjestfrihet hos dette foraktede folket. Han sov under deres tak og spiste ved deres bord. Han underviste på deres gater og behandlet dem med den største vennlighet og høflighet. I tempelet i Jerusalem var det reist en lav mur som skilte den ytre forgården fra alle andre deler av den hellige bygningen. På denne muren var det innskrifter på forskjellige språk som kunngjorde at ingen andre enn jøder fikk lov til å passere denne grensen. Hadde en hedning våget å gå inn i den indre gården, ville han ha vanhelliget tempelet. En slik overtredelse var det dødsstraff for. Men Jesus, som var opphavet til tempelet og tempeltjenesten, dro hedningene til seg med sin menneskelighet og medfølelse, og hans guddommelige nåde ga dem del i den frelsen som jødene forkastet. Jesu opphold i Samaria skulle være til velsignelse for disiplene som fremdeles var preget av jødenes fanatisme. De mente at de måtte hate samaritanene for å vise troskap mot sitt eget folk. De undret seg over Jesu handlemåte, men de kunne ikke avslå å følge hans eksempel. I de 2 dagene de oppholdt seg i Samaria, holdt de sine fordommer i tømme av respekt for ham, men av sinn var de uforsonlige. De hadde vanskelig for å lære at deres forakt og hat måtte vike for medfølelse og sympati. Etter Jesu himmelfart fikk hans undervisning ny mening. Da Den hellige ånd var utøst, så de for seg Jesu blikk, hans ord og den respekt og ømhet han viste overfor de fremmede. Da Peter dro for å forkynne i Samaria, la han for dagen den samme holdning. Da Johannes ble kalt til Efesos og Smyrna, husket han det han hadde opplevd i Sikhem, og var fylt av takknemlighet til den guddommelige lærer som forutså de vanskelighetene de ville møte, og som hjalp dem ved sitt eget eksempel. Frelser for alle. Jesu verk er det samme i dag som da han tilbød kvinnen fra Samaria livets vann. De som kaller seg hans etterfølgere, kan forakte de utstøtte og unngå dem. Men hverken fødested, nasjonalitet eller livssituasjon kan berøve et menneske hans kjærlighet. Jesus sier det samme til alle, hvor syndige de enn «Om du ber meg, så gir jeg deg levende vann.» Evangeliet må ikke bare gå til noen få utvalgte, som etter vår mening vil bringe oss ære hvis de tar imot forkynnelsen. Budskapet må ut til alle. Overalt hvor mennesker åpne for sannheten, står Kristus rede for å undervise dem. Han åpenbarer Faderen for dem, og han viser hva slags tilbedelse som gleder ham som leser menneskenes tanker. Han bruker ikke lignelsen når han taler til slike. Til dem sier han som til kvinnen ved brønnen, «Det jeg, jeg som snakker med deg.» Da Jesus satte seg for å hvile ved Jakobs kilden, kom han fra Judea, der hans virksomhet hadde båret lite frukt. Prestene og rabbinerne hadde avvist ham, og de som bekjente seg til å være hans etterfølgere, hadde heller ikke oppfattet hans guddommelige natur. Han var trett og sulten. Likevel lot han ikke anledningen til å snakke med en kvinne gå fra seg, og hun var til og med en fremmed, en utlending som levde i åpenbar synd. Jesus ventet ikke til en forsamling hadde innfunnet seg. Ofte begynte han å undervise med bare noen få rundt seg. Men en etter en av dem som gikk forbi, stoppet for å lytte. Til slutt var det en forsamling. Med undring og ærefrykt hørte de Guds ord forkynt av den himmelsendte læreren. Kristi medarbeidere bør ikke føle at de ikke kan tale like inntrengende til noen få tilhørere som til en stor forsamling. Kanskje det bare en som hører budskapet, men hvem vet hvor langt evangeliets innflytelse kan nå? Selv disiplene syntes det var bortkastet tid når Jesus tok seg tid til en kvinne fra Samaria. Men han samtalte mer inngående og med større alvor og veltalenhet med henne enn med konger, rådsherrer og øverste prester. Den undervisningen han ga denne kvinnen, har blitt gjentatt til jordens ender. Straks kvinnen fra Samaria hadde funnet frelseren, førte hun andre til ham. Hun var en bedre misjonær enn hans egne disipler. De så ikke noe i Samaria som tydet på at det var et lovende virkefelt. Deres tanker var rettet mot et stort verk i framtiden. De så ikke høsten som var moden for å samles inn. Men gjennom den kvinnen som de foraktet, fikk en hel by høre Jesus. Hun brakte straks lyset til sine landsmenn. Den samaritanske kvinnen et eksempel på en virksom tro. Alle sanne disipler fødes inn i Guds rike som misjonærer. Den som drikker av det levende vann, blir selv en livets kilde. Den som tar imot, blir en giver. Kristi nåde i sjelen som en kilde i ørkenen. Den veller fram og gir nytt liv til alle. Den gjør at de som holder på å omkomme, får en lengsel etter livets vann. Dette kapitlet bygd på Johannes 4, 1-42.